ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី17ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអគ្គស្នងការថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអ្នកស្លាប់ថយចុះ3នាក់ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបន្តផ្ញើសារផ្សេងគ្នាទោះបីការបោះឆ្នោតនៅសល់តែជាង2ខែទៀតកម្ពុជានិងកូរ៉េវិនិយោគទឹកប្រាក់ជាង3លានដុល្លារអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសេវាការងារតាមអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាមនុស្សស្លាប់នឹងរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំឡុងពិធីបុណ្យជាតិធំៗបានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏ដោយមិនខុសពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅឆ្នាំមុនៗដែរអំឡុងពេល3ថ្ងៃក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះមនុស្សស្លាប់នឹងរងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងផ្លូវនៅតែកើតមានដដែលបើទោះបីជាចំនួនសរុបបានថយចុះខ្លះក៏ដោយបញ្ហាសង្គមមួយនេះត្រូវបាននគរបាលជាតិបន្ទោសទៅលើមូលហេតុចម្បងពីរសំខាន់ៗខណៈអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហានេះបានជំរុញទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនៃបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាជូនសុខភាពនៃបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈលោកណាសុភិបលំអិតព័ត៌មាននេះ
របាយការណ៍នគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំនេះបានថយចុះខណៈដែលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿននិងបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនៅតែជាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងផ្លូវរបាយការណ៍កិច្ចស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន55លើកបានកើតឡើងអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសានេះដោយបានសម្លាប់មនុស្ស26នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស81នាក់ទៀតរងរបួសនៅទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍របស់នគរបាលជាតិបានបង្ហាញផងដែរថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះចំនួន19លើកឬស្មើនឹង 26% ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសបានថយចុះក្នុងកម្រិត 10% និង 41% បើធៀបទៅនឹងតួលេខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល3ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមករបាយការណ៍របស់នគរបាលជាតិបានបន្ទោសទៅលើការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿននិងការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងជាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសប្រធានស្ដីទីកម្មវិធីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៃអង្គការជនពិការអន្តរជាតិលោកកុងរតនៈមានប្រសាសន៍ថាតួលេខមនុស្សស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានថយចុះ3នាក់បង្ហាញថាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យបូកបញ្ចូលរយៈពេល7ថ្ងៃទាំងមុននិងក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីធានាបាននូវសុក្រិតភាពទៅនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស
ខ្ញុំសូមឲ្យគាត់បង្ហាញ2ថ្ងៃនិយាយថា2ថ្ងៃបូកបញ្ចូលជាមួយនឹង2ថ្ងៃក្រោយទាំងអស់មាន7ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាបង្ហាញគូលេខនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាគិននៃដែលយើងចង់ដឹងច្រើនជាងគិននៃតែក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំពីព្រោះថានៅថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងជាប្រភពច្រើនលោកនៅតាមផ្ទះទៅហើយហើយការធ្វើដំណើរទៀតចោលហ្នឹងក៏មិនសូវជាច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនិងការត្រឡប់ចូលមកកន្លែងធ្វើការវិញគឺជាការព្រួយបារម្ភធំសម្រាប់
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយបានសម្លាប់មនុស្ស480នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស1234នាក់ទៀតរងរបួសនៅចន្លោះខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះ
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនយើងក្រឡេកមើលបញ្ហានយោបាយវិញម្ដងបើទោះបីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិថ្មីនឹងចូលមកដល់តែជាង2ខែទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយមិនទាន់វិលទៅរកស្ថានភាពដើមនៅឡើយទេបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅតែបន្តផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់របបនយោបាយថ្មីនេះជំរុញឲ្យអ្នកតាមដានខ្លះរំលឹកទៅអ្នកនយោបាយឲ្យវិលទៅរកតុចរចាទើបអាចទប់ស្កាត់ចរន្តបែកបាក់ជាតិនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីបានរីឯការព័ត៌មាននេះដល់លោកញឹមសុខន
មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅតែបង្ហាញសារនយោបាយមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាតែកតិនទៅនឹងចំនួននយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅសល់តែជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះក៏ដោយ
បើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតឡាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលទៅហើយនោះនៅតែមិនទាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេខណៈដែលចំនួននយោបាយនៅតែជាប់កាំងដដែលលោកនាយរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនដែ ជាខួបលើកទី45នៃការធ្លាក់ខ្លួនពីការភ្នែកលោកថារបួសនេះជារបួសលើកទី5នៃការប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិចំនួន105លើករបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកទៀតថាយុវជនចំនួនមុនបានក្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងនៃសង្គ្រាមគ្មានសិទ្ធិជ្រើសរើសដោយយុវជននៅសម័យសន្តិភាពនេះឡើយហើយលោកក៏ពីវនីផងដែរឲ្យរួមគ្នារក្សាសន្តិភាពនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងវិញទោះបីត្រូវបង់ថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយ សារបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនេះចំពេលដែលបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៃប្រទេសលោកសេរីកំពុងតែប្រួតគ្នាថ្កោលទោសនិងគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបរដ្ឋាភិបាលមិនបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសបានចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះ លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនឯងនោះបានលើកឡើងតាមវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមអំឡុងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រមួយក្រុមនៅឯប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយគ្មានការគំរាមកំហែងលោកសំរងស៊ីថ្លែងទៀតថាបើលោកហ ន់តែម្នាក់លោកថារបបដឹកនាំនេះនឹងជន់ដានរបបប៉ុលពត
សុខខ្មែរលើយើងដូចសម័យប៉ុលពតចឹងកាប់ប៉ុលពតណាប៉ុលពតខ្មែរក្រហមគឺបាបរាជខ្មែរគេកោតទៅប៉ុលពតប៉ុលពតថាអត់ឈឺក្បាលអត់ខ្វល់វាចិត្តជួយឥឡូវហ៊ុនសែនទៅគ្នាចឹងមែនទេមួយហ៊ុនសែនធ្វើបាបរាជខ្មែរតាមចិត្តគេកោតទៅគ្រប់ទិសទីហ៊ុនសែនទៅអត់ខ្វល់មានចិត្តណាគ្រោះថ្នាក់ធំណាពឹងចិត្តមើលខ្មែរគាត់ប្រមាណជាអ្នកយើងពេលទៅនីដល់ណា
អ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកខងវិទូបានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរប្រើពេលវេលាឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌ជជែកទល់មុខគ្នាឈានទៅផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញជាជាងប្រើកម្លាំងបាយកំទេចខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចហើយបណ្តោយឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនៃការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកហងវិទូរំលឹកទៀតថាអ្នកនយោបាយគួរតែចេះរកច្រកចេញដោយខ្លួនឯងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យដំណើរការទៅតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកចាញ់ចាញ់ដោយអស់ចិត្តរីឯអ្នកឈ្នះឈ្នះដោយកិត្តិយស
សម្មាគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការឈ្លោះគ្នាឲ្យគាត់មិនព្រមសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទេគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអត់អាចតើរួចទេព្រោះកិច្ចការនេះវាមិនមែនចាំបាច់ថាគេនឹងមកប្រាប់យើងតែប្រកខ្មែរដឹងច្បាស់ជាងគេទៀតអញ្ចឹងវាន័យថាគណៈបកទាំងពីរវាអត់មានអីក្រៅតែពីគាត់ព្យាយាមក្នុងការសម្របសម្រួលគ្នាទេ
របបនយោបាយនៅកម្ពុជានេះជំរុញឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន45ប្រទេសក្នុងចំណោម47កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រញាប់ចាត់វិធានការនានាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរំលាយជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជប៉ុនលោកការ៉ូកូណូក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីហិរញ្ញប្បទានជាង90លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសានោះបានជំរុញមេដឹកនាំកម្ពុជាម្ដងទៀតឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅពេលខាងមុខនេះនិងបានរំលឹកថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យត្រឹមត្រូវពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បានលោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ព័ត៌មានជាតិជាបន្តតាក់ទងទៅនឹងសេវាការងារប្រទេសកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្រុងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង3លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធសេវាការងារនិងព័ត៌មានទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយលើគេហទំព័រក្រសួងការងារកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកអ៊ិតសំហេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកូរ៉េលោកស្រីគីមយ៉ុងជូបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអនុវត្តគម្រោងស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសេវាការងារនិងព័ត៌មានទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាតាមអ៊ីនធឺណិតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដាលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងគ្រោងចំណាយថវិកាចំនួន $3,100,000ដែលគម្រោងនេះនឹងអនុវត្តផ្ទាល់ដោយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃប្រទេសកម្ពុជានិងភ្នាក់ងារសេវាព័ត៌មានការងារកូរ៉េនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដំណើររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទៀតថាគម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសេវាការងារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយបែងចែកការអនុវត្តជា3ដំណាក់កាលដោយចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះនិងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2021សកម្មភាពសំខាន់នៃគម្រោងស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសេវាការងារនិងព័ត៌មានទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាតាមអ៊ីនធឺណិតរួមមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាការងារសាធារណៈនៃប្រទេសទាំងពីរនិងការបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសនិងដំឡើងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ software នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានវានេះនៅមិនទាន់តាក់ទងណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមទៀតឡើយទេប្រិមត្តទូរទស្សន៍នៃជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងការបណ្ដេញបុគ្គលិកចេញរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបណ្ដេញបុគ្គលិកចំនួន32នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាចែកចាយសម្ភារៈរួមមានរូបភាពអាភាសនៅក្នុងក្រុមជជែកមិនផ្លូវការតាមអនឡាញនេះបើតាមប្រភពជាច្រើនដែលបានប្រាប់ពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រភព4បានប្រាប់ Reuters ថាវីដេអូអាភាសនិងរូបថតរួមទាំងមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងក្រុមជជែកកម្សាន្ត Facebook រូបភាពមួយចំនួនត្រូវបានឃើញដោយភរិយាបុគ្គលិកស្ថានទូតម្នាក់ដែលបានរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍នេះទៅមន្ត្រីម្នាក់នៅស្ថានទូតបើតាម Reuters ប្រភពដែលបាននិយាយថាបញ្ហានេះត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI អតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ Reuters ក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពួកគេបានយកបានសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេហើយទូរស័ព្ទខ្លះបានពិនិត្យលោកមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលិកស្ថានទូតទាំង32នាក់រួមមានជនកម្ពុជានិងជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរមានមនុស្សជាច្រើននាក់ជាអ្នកយាមហើយខ្លះជាបុគ្គលិកស្មៀនរយទើបផ្សាយទៀតថាបុគ្គលិកដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញមិនមែនជាអ្នកការទូតនោះទេ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំព្រោះចេញលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីឮសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុក្រសួងធនធានទឹកនិងអន្តរនិយមបានដឹងថាឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនស្ទើរទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្រសួងធនធានទឹកក៏ប្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាពិសេសប្រជាជនរស់នៅតំបន់ពាយ័ព្ទឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅពេលមេឃរកភ្លៀងខេត្តនៅតំបន់ពាយ័ព្ទនៃប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តរតនមានជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តប៉ៃលិនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមានព័ត៌មានវិភាគមួយស្ដីអំពីតើខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975បានដោយរបៀបណាព័ត៌មានអន្តរជាតិជំរាបជូនដល់លោកស៊ុនសុខខេន
រមានអន្តរជាតិដំបងនេះតកតងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសថៃក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមនុស្សដល់ទៅ323នាក់បានស្លាប់ហើយជាង3100នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាង3000ករណីនៅទូទាំងប្រទេសថៃអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះដោយបន្តកើនឡើងថែមទៀតបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំកន្លងមកសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រមាណជាជាង3000ករណីបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសថៃចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសានេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ323នាក់និងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសដល់ទៅ3140នាក់ចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ច្រើនបែបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃបន្ទោសទៅលើការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងដែលតម្រូវថៃបានត្រួតពិនិត្យទៅឃើញមានរហូតដល់6541ករណីរួចទៅហើយនៅត្រឹមរយៈពេល5ថ្ងៃនេះការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនៅតែបង្កជាបញ្ហាធំបំផុតដែលកើតមានអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏ជាមូលហេតុធំនៃកំណើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះនិយាយអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីងហួបានរាយការណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនក្នុងកម្រិត 6.8% នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដោយថាវាមានកំណើនលើពីការរំពឹងទុកសារព័ត៌មានមួយនេះបានដកស្រង់តួលេខផ្លូវការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដែលបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅត្រីមាសនេះមិនបានប្រែប្រួលនោះទេបើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2017កន្លងមកក្រុមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដែលស្ទាបស្ទង់មន្តេដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានកំណើនក្នុងកម្រិត 6.7% ប៉ុណ្ណោះនៅចន្លោះខែមករាដល់ខែមីនាកន្លងមកនេះពោលគឺធ្លាក់ចុះតិចតួចបើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី3និងទី4ក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកដែលមានកំណើន 6.8% តួលេខកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបែបនេះបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែមានលំនឹងលើពីគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលចង់បានកំណើនប្រមាណ 6.5% ពេញមួយឆ្នាំ2018នេះកំណើនបែបនេះក៏ជួយជំរុញដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចិនឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្អាតបរិស្ថាន
មកលោកនាងកាលណាគេនិយាយពីថ្ងៃទី17មេសាគេត្រូវនិយាយពីខ្មែរក្រហមតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកនិពន្ធឌីខាំបូលីបោះពុម្ពដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅឆ្នាំ2007ថាខ្មែរក្រហមគឺជាឈ្មោះដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានព្រះរាជបន្ទូលសម្ដៅទៅលើក្រុមកុម្មុយនីសដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនៅទសវត្សឆ្នាំ1960ឈ្មោះផ្លូវការរបស់ក្រុមនេះគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយបើគិតដល់ថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ2018នេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណ43ឆ្នាំហើយតើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមានន័យដូចម្ដេចហើយក្រុមខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចដោយរបៀបណាតទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបចំឡើងដោយលោកញឹមសុខនដូចតទៅ
កម្ពុជាបានធ្លាក់នៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនេះបានបន្សល់ទុកនូវការឈឺចាប់រាប់មិនអស់ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗត្រូវបានខ្លាចជាផេះផង់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ជីវិតលើសមរភូមិប្រយុទ្ធសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងអ្នកខ្លះទៀតរស់ជីវិតខ្លាចជាជនពិការពិសេសរបបមួយដែលឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចដោយចុងកណុងនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នោះបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋគ្នាឯងអស់ជិត2លាននាក់បន្ថែមទៀតផងឆ្លងតាមសម័យកាលដ៏ជូរចត់នោះតើអ្នកនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីពលរដ្ឋរស់នៅជាម្ចាស់ប្រទេសនោះសូមស្ដាប់បទវិភាគកាលណានិយាយពី17មេសាគេត្រូវនិយាយពីរបបខ្មែរក្រហមតាមសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកនិពន្ធខាំបូលីបោះពុម្ពដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅឆ្នាំ2007ថាខ្មែរក្រហមគឺជាឈ្មោះដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានព្រះរាជបន្ទូលសម្ដៅទៅលើក្រុមកុម្មុយនីសដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនៅទសវត្សឆ្នាំ1960ឈ្មោះផ្លូវការរបស់ក្រុមនោះគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975 ក្រោយដល់7មីនារបស់នយោបាយនៅឥណ្ឌូចិនបានផ្លាស់ប្តូរកម្ពុជានិងវៀតណាមមានចំនួនព្រំដែននិងគ្នាហើយចិនបានក្រសោបយកទំនាក់ទំនងផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យច្រកចេញចូលមកកាន់កម្ពុជាមានតែតាមរយៈទីក្រុងពីកាំងមួយគត់ ផលិតផលកសិកម្មខ្មែរយ៉ាងច្រើនលើសលប់ត្រូវដោះដូរជាមួយនឹងសហភាពរបស់ចិនដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងវៀតណាមខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសរស់នៅក្នុងទូរភពអត់ឃ្លានតើពួកខ្មែរក្រហមទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃ17មេសាដោយរបៀបណាតាមការសិក្សាមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដែលជាបុព្វហេតុនាំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមទទួលបានជ័យជំនះដូចជារបបនយោបាយពិភពលោកដែលសម័យកាលនោះ ចលនាគាំទ្របកកុម្មុយនីសរីចម្រើនខ្លាំងទី2ការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅអំឡុងទសវត្សរ៍1960ដូចជាករណីសម្លាប់នៅត្រពាំងក្រឡឹងនិងបង្ក្រាបនៅសម្លូតជាដើមទី3រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាកត្តាជំរុញឲ្យព្រះអង្គងាកទៅសហការជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រព្រះអង្គរត់ចូលទៅក្នុងចលនាខ្មែរក្រហមកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាបុព្វហេតុ ធំបំផុតធ្វើឲ្យចលនានោះទទួលបានជ័យជំនះកត្តាទី4គឺអំពើពុករលួយនៅសម័យលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក៏ជាកត្តាជំរុញចិត្តបញ្ញវន្តដែលស្អប់ខ្ពើមអំពើនោះងាកទៅគាំទ្រពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដែលលើកកថាជាជនស្អាតស្អំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបនយោបាយពិភពលោកឥឡូវវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតសុកទូចបានមានប្រសាសន៍ថាកាលណានិយាយពីដល់17មេសាគឺត្រូវនិយាយពីការកកើតបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិននៅឆ្នាំ1960 ត្រង់ចំណុចនេះបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនោះបានបន្ទោសទៅលើការលងងខ្លៅរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលទៅចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលលោកគិតថាជាប្រទេសមិនដាច់ស្រឡះមានភាពវឹកវរហើយរហូតដល់ផ្ដល់ដែនដីកម្ពុជាដែលជាដែនដីសុវណ្ណភូមិទៅឲ្យពួកយាកុង មករស់នៅរອບខ្សែអ្នកទៀតផងលោកសឹកទូចឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលនោះកម្ពុជាមិនត្រឹមផ្ដាល់ទឹកដីឲ្យពួកយាកុងជ្រកកានប៉ុណ្ណោះទីថែមទាំងចិញ្ចឹមបាយទឹកទាំងជំរកគឺដោយសារតែបុព្វហេតុនៃបកកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិននោះឯងលោកបណ្ឌិតបន្ថែមថាបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរគ្មានមនោគមច្បាស់លាស់ទីគឺដើរតាមគេជាហេតុធ្វើឲ្យគេទាញទម្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងមហន្តរាយ
គឺបានទាញយើងទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៅកុម្មុយនីស្តគេរួមកម្លាំងគ្នាវាយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបណ្តេញអាមេរិកនៅពេលនោះបើសិនជាខ្មែរមានគំនិតយកអ្នកនយោបាយធំៗដែលជាអ្នកអាតនមិកធំៗសុខាពិគ្រោះពេលនោះយើងអាចទទួលបានជោគជ័យដោយប្រទេសថៃយ៉ាងពីដើមគេយកប្រទេសថៃធ្វើជាចំណុចសម្រាប់ទប់ស្កាត់របបកុម្មុយនីស្តគេយកកម្ពុជាធ្វើជាចំណុចសម្រាប់ទប់ស្កាត់របបកុម្មុយនីស្ត លោកបណ្ឌិតសុកទូចបន្ថែមថាការរីចម្រើនរបស់ខ្មែរជាគុជនៅអាស៊ីក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960ដោយសារតែពួកបច្ចិមប្រទេសចង់ជួយខ្មែរយកខ្មែរជាចំណុចទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃបកកុម្មុយនីស្តក្នុងនោះចិនបានជួយធ្វើពេទ្យចិនរុស្ស៊ីជួយធ្វើផ្លូវធ្វើមន្ទីរពេទ្យជួយសាលាតិចណូឆេកូជួយរោងចក្រអគ្គិសនីរោងចក្រធ្វើកង់ឡានរោងចក្រក្រដាសចំណាយអាមេរិក ជួយធ្វើផ្លូវជាតិលេខ4ជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថាខ្មែរបានបាត់បង់ឱកាសនេះដោយចាប់សត្រូវទៅវាយអាមេរិកធ្វើឲ្យអាមេរិកដកចំណុចទប់ស្កាត់នេះទៅដាក់នៅប្រទេសថៃវិញតាមឯកសារទស្សនាវដ្ដីស្វែងរកការពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានសម្ភាសន៍អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតឲ្យដឹងថាពួកគេភាគច្រើនចូលរួមនៅក្នុងចលនាខ្មែរក្រហមគឺតាមរយៈការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុពីទី
ហើយលោកថារឿងរ៉ាវអូបន្លាយរហូតដល់ថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1976ក្នុងនោះគេពង្រឹងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទី2រឿងសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងនៅតំបន់រលឹងនិងនៅសម្លូតជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យពុទ្ធយល់ថាវាជានយោបាយដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៅចលនាឆ្វេងនិយមខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ថាទោះជាការរំលោភបំពានលើសិទ ក៏ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថានៅលើពិភពលោកនេះមានរឿងរ៉ាវធំធំជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី4នៅវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យសំមោមនារាមានប្រសាសន៍ថារបបលន់នល់បានបង្កើតគំនិតអាត្មានិយមខ្លាំងពួកទាហានបង្កើតអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធលួចជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប្រទេសជួបវិបត្តិមានបាតកម្មមិនឈប់ឈរហើយសង្គ្រាមកាន់តែរីករាលដាល
ដើម្បីកុំឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានដាក់ពីមេសាពីព្រោះដល់ពីមេសានេះជោគជ័យទៅខាងពួកកុម្មុយនីខាងពួកអរិយនិយមអរិយឆ្វេងនិយមកុម្មុយនិយមអរិយលទ្ធិអរិយកុម្មុយនិយមហ្នឹងពីព្រោះគេមើលឃើញភាពផ្សេងរបស់អ្នកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺពុករលួយគិតពីកេងចង្វាញ់គិតទៅពីឆ្ងាញ់ពីកេរដំណែលរបស់ជាតិនិងគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់ប្រជាជនខ្លួនឯង
ប្រៀបធៀបបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យពួកខ្មែរក្រហមបានទទួលជ័យជំនះនិងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដែលមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានធនធានធម្មជាតិត្រូវបំផ្លាញពលរដ្ឋដែលចូលរួមតស៊ូមតិជំរុញឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋខ្លះត្រូវបានគេគប់ក្របបែកដាក់នៅក្នុងក្រុមអ្នកតវ៉ាដូចជាករណីបោកក្របបែកនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាឆ្នាំ1600កាលសិប្រាំពីរបង្កឲ្យអ ัจจุบันได้หรือตีตาเนี่ยนโยบายขมายนึกแต่บรรโตเอาเมียนอำเภออาจจะถอขนมสุนกุ้มอำเภอปุกระลุยอบันไลดาวปีนะหรือมวยก่อนเนี่ยนโยบายขมายปัจจุบันพลิกสมาร์ตดับรังปีมีซาเตหาย
ประเด็นประตูตัวสเนกชนจิติเมตรัยมนึงบรรจบการเมืองที่ปรมิ้นขยมบาดโสมสงแคบจูนประติกาสำคัญสำคัญหลังเวงมนุษย์สลับนั่งระบุในขนมกรุธนาจราจอมลองพิธีบอลเจียทมทมบานกาดล้างจีเรียงรอชั้นน้ำบาตัวใบจีรอดทำปีบาลบานอมปิวนิ้วอ้อยบาบอโดยปรองประหยัดอย่างน่ากอดดอยมันเข้าปีพิธีบอลโจชั้นน้ำทำไมในชั้นน้ำมนุษย์ได้อมลองเป็นใบท้ายขนมพิธีบอลโจชั้นน้ำทำไมชั้นน้ำนี้มนุษย์สลับนั่งรองระบุโดยสากรุธนาจราจอเลือดดองเพลย์นึกแต่การมีดอกได้บาตัวใบจีจำนวนสลบบานทอยจอคลากกอดดอยปัญหาสังคมมวยนี้ตราบานกอบาเชียดบรรโตแต่เลือมูลหายจำบองปีสำคัญสำคัญได้เนี่ยคลอมเมอร์ปัญหานี้บานจมร้อนเตอร์สมาร์ตเกจเอาไปเตรียมต้อนเตอร์ในบรรทันเตี้ยดำใบทีนี้จูนสกัดตะเพียบในปัญหากรุณาจราจรเลือดองเพลซาเทียนน่ะมาตัวใบจีการวัชนาวจะเริ่มตั้งตำแหน่งเรียนนับทำไมหนึ่งโจมหมดน้อยแต่จีงปีคายเตี้ยก็ได้บรรทายสถานการณ์โยบายมันบ้านเวิร์ลเตอร์โรสถานเพียบได้ในลายเต้มาตัวใบจีเมียนสมเพียบปีสะกมอันตรายจีดสถานขนมสถานอาภิบนี้สังเกตเปลี่ยนสมได้ระบบเมืองนองกัมพูลในใต้บรรทออตุล้างเชียบบรรทออบรรทอระบบนโยบายทำไมนี้จมร้อยอ้อยเนี่ยตามดานคละรวมเลือกเตือนเนี่ยนโยบายเอาเวิร์ลตะโรคตกจ่อจ้าเติบไอตุบสกัดจารันใบบาดเจี๊ยดหนึ่งกาดตอนการเศรษฐกิจปีโปรตีโลกเสรีมันโปรตีการปีเจี๊ยดนังซาเทอร์นาโรตเกเรกรงหนึ่งจมนายทวิกาประมาณเชียงใบเลียนดอลลาร์อเมริกดำใบปุ่งเริงประปอนเสวากางเงี้ยหนึ่งปอนมีนตีปซากางเงี้ยในการปีเจี๊ยดตามระยะประปอนอินเทอร์เน็ตได้หนึ่งตรายจับน้ำในขนมชนามปีปอนรับประบายนี
้
ประเด็นตุรตุสนกิจชนติกรบกรรมวิธีปรมีนตุรตุออนไลน์เวดีนุเปนี้จับใต้ปนไหนสมอกุลสมจุมเรียบเรียง